Góði hlustendur, verið velkomin í alvarpið.
Jáhá. Þetta vorum við að fíla.
Þetta vorum við að fíla, er ansi hrættur það.
En erum við mættir hérna, Bergur Ebbi og...
Snorri Helgarsson.
Og við erum að fíla lög.
Þetta lag, Give Away Now, Red Hot Chili Peppers.
Við vorum að fíla, við vorum að horfa á myndbandi líka.
Já.
Og mælum við að fólk gera það.
Það algjörlega víra mann upp, sko. Sjá þetta myndband, eftir mörg ár, sko.
Bara svona rétt þess að svona fara yfir þessi grunnatriði, Give It Away. Fyrsta smáskefan af, já, líklega stærstu og vinsælustu blötu Red Hot Chili Peppers og það sem að virkilega setti þá kortið í popheiminum, gerða það risastóru nafni. Platan Blood Sugar Sex Magik kemur út 1991 og hún startar 10. áratugnum.
Já.
Hún startar 90s counterculture svona hérna XC 977 hérna þossi
já.
stemningunni hérna á Íslandi að vísu var bara þess að hafa þá reynið XC var hérna ekki komið fyrir hann þreymur ára setna en það voru einhver útrástöðar og útrástöði hérna sem heit útrás og hann sem heit Sólin var í gangi í stuttum tíma og mér, ég held að bara þessi plata allir singlandar sem koma á henni þetta startar rosa mikið þessu X X-dæmi sko
Generation X-dæmi
Já. Generation X er svona stórt kannski sosial hugtak sem er ætta frá bandaríkjunum það tala með þessi fólk sem fætt á bylnu þetta sé tala 1966 til 1978 eitthvað svo leis hann eru nýr þetta krakkar sem eru og þau fullorðnir í dag aðeins eldri en kannski við en svona þeirra heyday var 10. áratugurinn grönsið stórnum hluta og jafnvel þó að Red Hot Chili Peppers séu þú veist, þeir eru bara, þú veist, þeir eru ekki grönns en þeir eru þú veist, hvað eru þeir, þetta er bara þetta er rap, rock, funk
já, þetta er eitthvað svona crazy rap eitthvað og þetta er allt, já, þetta er liggur mikið í funk
já
funk, byrjuðu meira í funkinu, sko, fóru svo
og eins og frækti er, þá er hérna, þessi plata, hún er prótsöruð af Rick Rubin, sem hafði áður saman að rap og rock, þetta með Beastie Boys og já. Held síðan áfram að gera það þú veist, þetta er gaurin sem að bjó til New Metal Soundið með Linkin Park og
Ég byrja, hann var með það?
Já, ég held að alveg bótið, sko
Aha.
Já, já, hann var mikið Er það ekki sérlega?
Ég
Nei, ok Já, Rick Rubin er þekktur fyrir þetta fusion á milli raps og rocks kannski og hérna og svo kemur funkið og funkið er alveg integral hlutur af Red Hot Chili Peppers
Já
Ég veit ekki, ég held að svona alveg að þeirra fyrstu dögum sita fyrstur hans funkband rosalega mikið inspirerað af James Brown og svona 70s einhverju svona svona blacks Exploitation in your face já, funky sko
það líka held ég sé svolítið mikið til sko komið frá flý sko bassaleikurinn það svo massíu svona Bootsy Collins
já.
svona funk bassaleikur
og ef út í það er farið þess að gera þetta fusion aðeins bara rosalega sko þá já. Er flý líka með djúpa rætur í djassi
já
hann geti verið að hérna spila á trompet í hvaða djassklúbu sem er sko hann með fær trompetleikari og Og að, þú veist, skilur, hann getur gert hvað sem er og ég var einmitt að hugsa það, þú veist, hann það talandi náungi, bassaleik hann gæti verið að gera bassa í hverju sem er og verið að bæta
Já.
Og maður hugsa það líka sem þeim hvað þetta bara eða, veist, en þetta bara rosa flott band og, en ég veit ekki en það sem ég ætla að byrja að segja hana með bara því að þetta kemur á sama tíma og grönsir að koma Þannig að þetta, þessi plata sem alls ekki náttúrulega fyrsta plata Red Hot Chili Peppers sem hún gefið 4-5 plötur áður sko sem eru meira þess að flesta búin að vera tiltrúlega vinsælar þetta var svona rísandi band þeir byrjaði að gefa út hann eitthvað þeir svona stopnaðir upp úr 80 og byrjaði að gefa út svona 83 gefa út plötu og tvekkar á fresti og þetta bara svona, já, ég segi búin að gefa út nokkra plötur áður en hérna, þarna eru þeir að springa út og þeir eru að springa út á sama tíma og grönnsveitinar að gera það eru, hérna, Nirvana, stærsta bandið og þó þetta sé ekki og smá sem Pumpkins er að byrja þarna saman tíma líka og þú átt að sé ekki, þú veist, það er grönns og þetta er eitthvað annað, þá er þetta einhvern veginn þetta er mjög mikið til sami hlustendahópur en það voru þeir að túra saman þessu bönd
Já. Þetta er líka sko það er samt sko grunnmunur á því að þetta er náttúrulega Red Hot Chili Peppers er LA band sko og alveg massið mikið LA sko alveg svona, quintessential LA eitthvað
en það gera það rosalega mikið úr því síðan sko í textunum og fleira, eins og tlýmis í singlunum á þessu Under the Bridge er að tala City of Angels og svo er California Cation plata sem er gátt setna og það dýrka að vera frá Los Angeles og eru bara einmitt ég held meira sig að þeir í Los Angeles eru búin að fatta það þú veist að því að svona borgir eru alltaf eitthvað að branda sig og búa til eitthvað kannski ekki til neitt meira band sem meira LA heldur en þetta
nei heldur að þessi verði svona eins og þú veist George on my mind var þú veist
já,
var seinna var svona lag fylkisins
sko já það verður under the bridge eftir að vera sko lag Los Angeles
ja California þá eða bara Los Angeles Los Angeles bara.
Já af því það verið að tala að spruta sig með heroínu undir einhverum brúm sko. Það ekki til neitt meira Los Angeles
heldur en sko
vilja þeir minna sko
já.
En þeir eru sko jú þeir kynnast þar og eitthvað en við náttúrulega biblían okkar sko og það sem að fá okkur til þess að fíla þetta lagar og svo mikið ævisaga söngur hans
mm-hmm.
Anthony Kiedis, mm-hmm. bókin Scar Tissue mm-hmm. það kemur þetta fram að hann er frá Michigan sko
mm-hmm.
flyttu til Los Angeles og fara að búa með pappa sínum það var hann verið að gera sjónvarsþættir það pappa hans var einhver dope dealer fyrir stjörnurnar og...
við voru að gera sjónvarsþættir það
já
sem þá bara æsku ár Anthony Kiedis hjá pappa sín
já,
Aha.
já.
Hvað heitir þetta
þér? Ég man ekki hvað er þetta Það voru eitthvað, ég held bara mjög svona háprófæl þættir síndir hérna mér svo Íslandi fyrir nokkrum árum samt bara ein serið að held
ég Gekkjað, ég verið að checka þessu
Já, mjög gott
Já.
Og en hérna, sko, við ætlum að fíla lagið sko.
Mm,
við ætlum að fíla lagið Ég meina, þetta allt það sem að Red Hot Chili Peppers hefur upp á að bjóða
Já.
Sko, ég meina
Það var eitt sko eitt í þessu sko ég í morgun var ég að segja að ég var að segja hérna ég var að pæla í þessu morgun einmitt ég var að pæla í hvort að ég fílaði þetta lag eða ekki sko
já
ég var ekki búin að hugsa það svo langt ég var bara búin að hugsa það mér langaði að geta tala um þetta lag í klukkutíma með þér
eitthvað einn
en svo var ég bara spurður að því hvort að ég fílaði þetta lag og ég veit það ekki alveg ennþá sko það, ég ætla að nota þáttina aðeins í það að pæla okay. í sko hvort okay,
það fíla það það á að vera tension í öllum svona umræðum og ég get sagt ég fíla þetta sko
þú fíla þetta
já, mér finnst það ómundstæðarlegt og ef við bara greinum þetta því ég aldrei búin að greina þetta þá náttúrulega augljóslega það ekki sönglína í þessu lagi það ekki melódía
það ekki melódía
það grúfi
og
það grúvar svo rosalega þetta lag að það sko þú veist einn ekki hvort hvernig þú ert að komast í feeling við það sko. Það innri tension í því sko.
Já.
Bæði náttúrulega, ég held að þetta sé náttúrulega bæði út þegar hann er rosalega hérna, eða skilur þú veist sko, náttúrulega bassin í þessu eins og í mörgum öðrum þessi, þetta aðlega samspil, þú veist þetta bassin, trómundar og gítarinn sem bara einhverjum þannig graut það sem alltaf einhver svona innra tension og sumt ótrúlega svona einhvern veginn svona eins og vilji fá fólk til að dansa eins og þetta líka og vilt gnista tönnum sko.
Þú vilt dansa svona, þú vilt taka svona mentaskóla svona eitthvað svona henda þér til
dans
svona bara svona
það er líka, við vorum að tala allt hvað er fusionið í Red Hot Chili Peppers glimtum einu, það punkið sko það náttúrulega alveg bara
já, en samt sko LA punkið sko það var að tala svona þarna,
bara bandaríska punkið sem að byrja upp á 1980 því að punkið fjórum, fimm árum setna í gangi í rauninni, allavega þar sko þetta California punk, eins og Dead Kennedy svo fleira, það að gerast á sama tíma og þeir eru að byrja upp á 1980
já.
Og þannig að það ég mitt allt annað heldur New York dæmið og allt annað heldur breska pengi sko. Maður sér það alveg líka bara í svona lúkinu þeirra
já.
Þú veist þetta California punk það þess að hérna, þú veist eins og hann ennþá að vinna með hann, Anthony Kiedis, hann ennþá að vinna með svona einhver svona semi-kvartbuxur
já.
Sem eru samt eins og sé skólabuxur og svona bindi eins og hann bera ofan
já, fáránlegt lúk
já
en ókvæmst að gott
já, þetta einhver svona Kaliforníu útgáfa af einhverju bresku skóla
já,
skólafata
einmitt, þetta ACDC hann að skólafata kjaftaði sko, einmitt
þannig að þú veist já, það punk element í þessu líka og það þetta þú vilt svona henda þér til og frá og einhverju á veggi og eitthvað
já
en þú vilt líka dansa bara svona eins og bara eins og það dansa með einhvern bara diskohitarar
sko. Já, já
þú veist, það svona það þannig funky beat í þessu líka sko.
Mm-hmm.
Og svo í þessu hérna eitthvað sem þú vilt hérna gnístra tönnum sko.
Það við sko eiginlega það er.
Hvað er?
Það er Kiedisinn sko.
Já.
Hann kemur með það sko.
Já.
Það er þetta kjafta þessi kjaftaðist texti sko. Og þetta grúi hana chantinn sko.
Já.
Sem við náttúrulega er húkurinn sko. Þó að það sé engin melodía skilur þá er þetta bara
Þetta er rosalegur húkur það sem í gangi með bassan
já.
Og trommunar og meðan hann að segja give it away og hvernig hann segir það sko
já.
Það bara eitthvað, þú veist, þetta svona eins og að fara til tannlæknir svo að láta bóra, það svona gott vont en þetta lag gott vont sko
já.
Þetta ok, ógeð
ég er að fíla sko. Þetta sko, ég er að ná ok
Þetta tannlæknadæmi sko
Þetta tannlæknadæmi sko
En þú veist, skjótum bara strax inn einum út og túrina mm. Þetta var algjörlega þetta svo mikið grúf sem var svo vinsælt mm. það var gert líka hérna á Íslandi
í Pepper Flies
já, en sko það sem ég að tala með bara nákvæmna þetta grúf sko það hérna lagi Krókurinn
já
Sálin að Sjónsmins og Pétur Kristjáns
einmitt, já, það bara þetta
það þetta grúf
Og það ógeðslega skrítið lag með
Já, það bara mjög svipað grúf og svipaður fílingur sko
Já
Sem sýnir það hvað er universal dæmi Því að Krókurinn, þetta eitt vinsælasta lagi með sálinni mm-hmm.
Pétur Kristjáns með
Og með Pétur Kristjáns þetta aðal ball hittarinn þeirra
Aha.
Já, hann þetta eitthvað sem fólk dýrkar að heyra bara í húnafasýslunni og gerði mikið, þú veist, á tíndalunum mm. sko
Það er líka steppi að taka eitthvað svona kítis
já,
sko,
já.
Crazy rap
já.
Kapla sko,
já.
Þú veit langt sér að heyrt það lag sko. Ég verið geðið til að getum ekki, við hendum því inn
já,
krakkanir
haft, við getum haft það svona í bakgrunn það alveg sama krúfið sko
mm-hmm.
en það ekki að það segja að sé vera að stela einhver lægi sko því það einhver lægi að stela sko
Nei.
Það ekki að hefna að fara í þetta þú veist, þetta ekki eitthvað svona Josh Groban hérna, Jóhann Helgason svona eitthvað legal battle sko
Nei,
veist, það bara að vera að gera svipað grúf en þetta á sama tíma sko
mm-hmm. Samtalið svona nokkrum árum setna ekki, í Krókurinn,
já, kannski
svona 95 eða eitthvað
nei, það fyrr,
Aha.
já, þetta okay. bara, það kom út svona í kjölfarið á þessu
Já
En textin, það rosa filosófía á baku textan, hann lýsir því í bókinni, Skartísjó
Ég man nefnilega, var að rifið svolítið upp og það var hann að, þetta ekki hann að Nína Heiken
Jú, ég held að
dæmið allt sem
Jú. Já. Og þetta bara þessi klassíski svona hippa bóðskapur með að hérna efnishyggja ekki málið
Já
Það bara þetta give it away sko give á að vera það sko
já.
Bara, þú veist, gefðu bara frá þur
og,
já,
og svona sjálfið sko eða svona losa sem við sjálfið
algjörlega,
sko
Já, algjörlega, þetta er bæði hérna hlutir og tekja eiga hluti
mm-hmm.
og þú átt líka að hérna ekki að vera þrúaðar af tilfinningum og líka deila þeim sko,
mm.
þetta svona skilabóðum að deila
mm.
maður að deila hlutum sko, mm. ganga manna og milli þess að þeir séu lifandi og skemmtilegir
og maður að pústa út
já, sem þeir eru að gera sko
já. Þetta sko, já, þetta er einmitt ég var eitthvað, rífið þetta upp þetta sko, Kítis var í sambandi við Nínu Heiken sem er
þýsk
punk
já.
Listakona, er hún eitthvað einhvern veginn hún kannski beint bara tónlistamæðunni stærra eitthvað og hún var tölvöld eldri en hann sko
já.
Og hann kýtis ólst upp í Los Angeles sem mikla fátækt og bara mm-hmm. fuck hit og svona sterka svona eignar tilfinningu sko vill halda í hlutina og, mm-hmm. og svona það sem hann fær heldur hann í út að hann er aldrei átt neitt sko
já.
Svo kynist það henni Nínu Heiken þau eru eitthvað item sko og hann kemur og er hjá henni og sér hann eitthvað svona leðurjakka sem hún á hann fer eitthvað svona í hann, bara tjöldlega þetta töff jakki og hún gefur hann sko. Segir bara hann að eiga hann sko,
að
hann var töff í henni og líka bara þó þetta væri upp á jakkin hennar sko,
að
bara það er skilabóðin sko, það sé betra að gefa svona hluti áfram sem þú elskar
já, og sérstaklega hluti sem að þarf mikið þú veist, akkurat þegar maður þarf þá mest sko,
já, já, já.
Ég að hugsa þetta sko því ég ótrúlega til í eitthvað svona að gefa jakka á eitthvað
já.
En myndir þú til þess að gefa bara tölvuna þína?
já, ég mynd hvað setur maður, hvað myndir maður að draga mörki?
Já, eða skur því ég mikið að hugsa með þetta, þetta rosa góð pæning sérstaklega maður tala um föt og eitthvað
svo
margir sem eiga fötin í skáp, þau notaðu ekki svo kemur okkur annar og þú verður miklu ferskari og betra fyrir alla þessir hlutir
deildir,
en eignarréttur hefur náttúrulega svo ótrúlega, það er svo góð rök með eignarrétti líka
já.
Til þess að fólk ætti ekki bíla skilur, þetta væri bara allir bílandir út á göðunum og allir verður með líkla á öllum bílum eða, veist, það væri ekki eins og lásar að þeim, skilur, þá hérna, það væri rosa fínt út því að það væri örugglega alltaf einhver bíll nálægt sem engin væri að nota og svona
já.
En þú veist, þegar bíllinn bilar, skilur hver að fara að gera við það,
já.
Hver að fara að gera leiðinum hlutina, hver að fara að bóna hann og allt þetta þú veist, engin,
nei.
Þetta sem var það líka einhver svona city bikes þú veist, það er alltaf í borgum í útlöndum, þá er þetta eitthvað svona fólk er að segja þetta er frábært í köpinn skilur, það er bara hjól út allt kosti ekki neitt, þessi hjól er ja. Gjörsan á höggu og hugsar enginn
um hera okkur gíslamartinn um að reyla stemma á þessu
þá vantar hnakk á þetta og bara ríka, þetta er bara með eitthvað prík bara upp í raskat þegar með að hjóla sko. Þetta er bara ógæslega vont system stundum sko.
Mm.
en við ætlum ekki að fara einhverja deilu einhverja eignar veist, mér finnst að það alltaf gaman að skoða bara grunnforsendur eignar eitt ég skrifaði loka, meistarritgerð mín í lögfræði hún fjallar hérna, stjórnskipulega vend og eignar eittendum með tillit til svona hversu mikla eignarrétta vend maður getur haft á væntingum eitthvað sem maður fær í framtíðinni þá þetta ég að skoða alveg bara svona djúft bara rökin á baku eignarrétt og
Já.
Þetta það sem að Hegel eða einhverju þýskir heimspekingar voru að skoða fyrir mörg hundra árum sko. Og það er þetta náttúrulega á endanum bara eitthvað, þetta bara eitthvað praktík á baku þetta skilur en þetta virðist vera rosalega djúft integrerað í fólk eignarréttur og maður sér það á litlum börnum Frank Zappa, hann segir að hann gæti ekki verið kommunisti skilurðu, þú veist, menn voru að búast því að hann væri kommunisti því að hann var rosa mikil hippi og eitthvað og úkisla radikali í svona framúrstefnulegri tónlist og eitthvað, hann var republikani sko. Hann veit allir rættu byssur og eitthvað og hann spurði, hvað með kommunisma, hann ekki snillt hann sagðist hata kommunisma, þess vegna var hann líka algjör hetja í austur Þýskalandi þegar þetta losið við kommunisman í austur Evrópu almennt, sérstaklega í Tékkoslóvakíu og þá sagði hann, auðvitað ekki kommunisti veist. Ég meina, já, börn skilur fyrsta orðið sem að börnum ég lærði að segja mamma og það sem ég lærði nummer tvö mitt skilur, first mama then mine það það sem börn gera, það gera það öll börn þau byrja bara að vera eitthvað, að taka bara allt ég og þetta þú veist, þetta lítur að vera eitthvað innbyggt dæmi sko. Þetta í forritunni sko.
Það ég mitt, algjörlega
það búið forritunni svona,
sko. Þetta í databasinu sko.
Já, en hérna hins vegar sko hins vegar bara, þú veist, bara, það til eitthvað sem heitir free spirit, skilur, við erum frjálsan huga og frjálsan sál og mér finnst þetta svo geðvitt, það sem Red Hot Chili Peppers að gera og þetta statement í svo lagi mér finnst þetta vera, þetta svona excess þetta svona öfgar, sko,
Já.
Þeir vita þeir að meika með þessari plötu, sko og þetta alveg, allt að springa út, sko
Já.
Og myndbandið, þeir eru svona einhvern veginn að vísu að það svartkvít, en þeir eru svona gulllitaðir það búið að spreja á alla, svona þeir séu svona gæjar sem eru að gera einhver stönt þú veist, á strekinu kaupmanu upp, svona silfurlitaðir menn, eitthvað og þeir eru einhver svona brjálu þetta svona eitthvað excess dæmi en þeir eru samt svona hálf allspyrri líka að gera einhver klikkaða hluti, sko mér finnst þetta dæmi og öll þessi plata mér eru svona blanda af eitthvað okkur drullu saman með allt, við erum bara einhverjur þú veist, lone ranging hippar annars vegar og hins vegar við erum bara dyrkum materialisma og...
algjörlega, svona kalkjulega er
Já.
Einhverjur, einmitt það er, þetta er góð pæling, sko, hvernig einhvern veginn Já, þeir hljóta eitthvað að hafa vít miður, sko, það svo mikið fokkitt element í þessu sko. En
spoilbrætt í þessu
það svo bullandi spoilbrætt í þessu sko. það er náttúrulega kítisinn er líklega hver mesta spoilbrætt pop söguna sko.
Og bara, við þurfum aðeins bara að taka þetta að þetta hljómar sem við séum búin að tala um þetta áður við höfum gert það, en við þurfum bara aðeins að taka smá recap á því þá spoilbrætt pælingin
já.
Er hérna sú pæling og þetta er mjög mikið í frontmönnum í tónlist það er þetta skemmtilega element þegar hérna þú veist, við köllum hann bara spoilbrætt sem er bara svona sko, spilti krakkin ofdegraði krakkin miklu betra ofdegraði krakkin, þú veist, Bob Dylan með þetta
já.
Og John Lennon var mjög mikið með það líka
mjög mikið
sko. Það er eins og bara lítið dítið þegar John Lennon á sviði og hann með tyggjó og sviðinu sko Það ekta spoilbrætt nú, sko og Bob Dylan þegar hann er going electric, sko, það er bara spoilbrætt alveg gegn, sko, spólandi spoilbrætt allir á það Bretlandstúrin sem er dokumentaraður í þannig að Don't Look Back heimildarmyndir og þetta. Svo eru að tala bara spoilbrætt en þeir eru bara gegnum alla tónlistasöguna Prince er spoilbrætt tónlistamaðurinn Prince.
Svakalega mikið
Rosalegt,
sko. Þetta er eitthvað svona eilig, þetta er svona sem maður sér svona frekan krakka í verslunarmiðstöð með mömmu sinni, sko. Það er þannig, sko. Það er sú tilfinning sem maður fær þegar maður sér þess að gaura, sko.
Og hérna, og stelpu líka.
Já.
Alveg bara ekki spurning, sko. Ég er að bara styrir að hugsa allir mér bara svo Joan Jett.
Já.
Sem ég dyrka, þú veist, Já. Að horfa á myndböndin hennar,
sko. Þú ert veikur fyrir Joan, sko.
Já, sko, Joan Jett er hérna, sem mennir að tala um að hérna, hún sé eitthvað hallarsleg. Hún sé ekki með gott legacy. Hún sé eitthvað svona, ekki alvöru punk, sko.
Nei.
En það því að fólk ekki að fatta spoilbrætt dæmið.
Ok.
Hún eiginlega smá entreprenör í að vera spoilbrætt stelpa.
Já. Hún og Debbie Harry líka, sko. Debbie Harry Já. Er alveg bullandi spoilbrætt, sko.
Þannig að við skulum ekki gleyma því og þetta eru, það er ákveðin frunglega starf sem er þar, sko. En, og samt stelpur á alltaf verið með spoilbrætt dæmi, eins og allumis, hérna, þú veist, þessar hippasöngunur, Melanie, er ein,
Já.
Alltaf berfætt, það er smá...
Það er spoilbrætt.
Vera hérna, berfættur á sviðinu, sko, vera í tengslu við náttúruna.
Já, Sandy Shaw var líka með þetta, sko.
Já, og jafnvel bara, þú veist, ég er að hugsa það, sko, En allavega, við erum jafnvel meina að svona mesti spoilbrættan af öllum sé
Anthony Kiedis. eins og bara veist, eins og vorum að tala maður dressi hann skilur þetta þú veist eitthvað eitthvað svona kvartbuxur
og hann líka bara bindi. Og maður líka bara hugsa sko sem skiptir allra máli bara what is he bringing to the table sko þú veist
hann er ekki já einmitt það er góð pæling hann er ekki þú veist tæknilega
nei
góður söngvari sko
nei
hann er ekki
og mjög... heldur ekki tæknilega góður rappari ef út í það farið nei. Sko þú veist þá myndi maður hugsa okay hann getur ekki sungið sko laglínulega sé en hann rappar eins og vélbissa nei hann gerir það ekki heldur
nei.
hann
er bara með attitude sko
hann er bara með attitude ef maður pælir í rapp hæfileikar hans eru álíka miklir og bara svona þú veist það var haldið einhver rappkeppni á Sauðárkróki skilurðu gaurinn sem vinnur þar alveg frekar gott rapp sko en þú veist ekkert eitthvað svona eitthvað einhverum heimsmáli kvarða sko sönghæfileikar hans eru svona eins og hann myndi lenda í svona þriðja sæti í bara einhver keppni bara í fellahelli bara núna sko þú veist hann getur alveg sungið skilurðu hann er alveg fallega rödd líka skilurðu hann er flotta
hann tala mikið það í bókinni samt að þú veist það er ekkert hann er ekkert svona one take sko hann er ekkert eitthvað að setja á rekkur hringja leigubíl sko hann það er
nei hann vandar sig og já og þú veist það er ekki og í rauninni loka prótótið hans er alveg mjög gott og svona
já hann þarf já
en tegur... þú veist hann er augljóslega ekkert með eitthvað svona þú veist þetta bara attitúdið og já
og presensið bara
og presensið og það er ekkert smá mikið spoilt bara að keyra bara á því maður það er ótrúlega vel gert
Það ekki ekki, sko.
Og það kannski myndi ekki virka nema því hann með þvílíka fagmenn með sér sko. Og í bandinu þannig að þetta klassíska Red Hot Chili Peppers line-upið og þetta Flea sem hefur nefnt áður sem gerir rosalega mikið í þessu soundi
og móti honum alveg hel þéttur Chad Smith á trommur sem lítur út alveg eins og Will Ferrell
og ennþá í bandinu og bara stendur sína plikt og alveg bara
Já.
Og svo
John Frusciante
að spila á gítar hana og hann bara virtuoso sko.
Já, hann bara, sakalega góður
hann augljóslega primal beast of nature það kemur að gítarleik sko. Þú veist að því að ég meina ég nefnir að þú veist þetta bara svona þú veist skilur þetta bara þetta ótrúlega uník sko. Og það ekki þetta að segja já, hann að spila hann bara augljóslega að spila alveg beint upp úr sál sinni sko.
Já, hann líka þúst hann líka hefur alltaf verið að vinna með það bara lúk og það bara svona þá pælingu John Frusciante með hann alltaf með þetta opna sár junkie einhvern veginn pælinguna
já,
og bara það heyrist alveg það bara í gítarleiknum bara gítarsoundið alltaf einhvern veginn
það eins og það, sé það bara örvænting í þessu og ótrúlega miklar tilfinningar þú veist þetta bara existentialískur gítarleikur að því leiti að það bara hann bara drullu saman stað og stund sko
já, bara alveg þurr einhvern veginn gítarinn bara ekkert svona eitthvað reverb eða svoleiðis bara hann bara bara beint frá hjartanu bara gegnum bara nikótín bara steinaða puttana og bara í hjartað sko bara beintenging sko
og við fáum smekk af því í þessu lagi sko og það bara allt í gangi og þetta svakalega grúf sko
já ef að pæla þessi textanum
já
við erum ekkert farin inn í það
við vorum aðeins byrjar að pæla bara í sambandi við svona boðskapin sem give it away sko en hérna bara svo fólk áttu sig á hversu mikið attitude í þessum texta
og líka maður heyrir ekkert hvað hann segir skilur maður bara taka þetta bara línu fyrir línu ef maður allar eitthvað að reyna að skilja hvað hann er að tala sem kannski maður mun aldrei gera
sko bara þess að fólk áttu sig á hversu ævintýrilega mikið leirburður þessi texti er
já.
Bara hversu ótrúlega svona,
já,
bara
mikið kjaftaði þetta
mikið kjaftaði þetta er þá hérna skulum við lesa hérna Bob Marley, poet and a prophet Bob Marley taught me how to off it
já.
Bob Marley walking like he talk it
já.
Goodness me, can't you see I'm gonna cough it. Þannig að þetta bara í bara minni bestu mögulegu þýðingu hérna eða svona hrað þýðingu samt. Bob Marley skáld og hérna og sem sagt spámaður. Bob Marley kenndi mér að klára dæmið. Bob Marley hann skilur, hann gengur eins og hann talar sko. Hann sem sagt er maður orða sína skilur, þú veist, hann framkamin eins og hann talar sko. He walks like he talks sko. Og gummi góður ég sjáði ekki að ég að fara að hósta því þú veist, það það sem hann að segja sko. Og ég vil meina þetta Bob Marley dæmi sé náttúrulega eitthvað slappasta name drop sem ég hef heyrt sko. Að því að Bob Marley og þetta reyndar bara diskussjón sem ég alveg til að taka núna örstutt, sko.
Já.
Bob Marley hann er óumdeildasti og óumdeilanlegasti tónlistamaður í heimi.
Óumdeilanlegasti?
Já.
Þá...
Það sem þýðir það að þú getur alltaf neymdropa Bob Marley í eitthvað,
á
þess að stuða neitt, að hans að það sé neitt og allir eitthvað sammál það að þarna hafir eitthvað svona sett einhverja smá vigt í eitthvað
Já
að því, þetta bara þannig, við skulum ímynda okkur að við séum DJ
Já
Við erum bara með eitthvað fáránlega erfitt krát, skilur Við erum Já. Bara með eitthvað svona, bara unga sjálfstæðismenn
Já
Og svo erum við með bara einhverja pönkara
Já
Alvöru pönkara, sko. Ekki svona einhverja poserpönkara
Nei, bara einhverja með einhverja switchblades
Já, bara pönkara sem bara svona, Já. Þú veist, bara bara kúka á kerfi skilur kúka á kjörsýðin sinn skilur og ég ætla ekki bara að tala með ykkur svona stjórnmálaskonir við erum líka bara með ung börn við erum með mæður, við erum með afa og ömmur við erum bara með ykkur fáránlega breiða demografi
Já.
Og þú ert DJ
Já.
Við erum með íslendinga, útlendinga við erum með allt sko þú veist ég, bara allt sem þú setur á, til þess að þú myndir setja bílana á
Já.
Þá, alltaf... þá kemur þá svona kaldtælið sko
ná bílarnir.
Já, bílarnir. Ó, okay.
Flott. Ég nú alltaf verið stónsmaður.
Já, eitthvað svona bara fyrir utan eitthvað svona basic þó. Bílarnir bara þannig og þú býrð alltaf til smá diversity sko bara strax með því. Mm-hmm. Okay, hvað annað eitthvað svona ógeðslega, þú veist, hvað ætlar að setja á? Eitthvað svona okay, ég ætlar að setja á eitthvað hérna óperu aríu hérna. Eða skilur eitthvað svona ætlar að taka eitthvað svona með klassíkinni. Þá bara bæði pönkararnir bara meika það ekki sko.
Já.
Og ógeðslega mikið á svona einhver conscious lið verður eitthvað no. Á að reyna þetta
já.
Og það er að taka eitthvað glæ nýtt sko.
Já,
eitthvað nýtt og fæst Það er líka gamla liði Skilur við ekki
já.
Og tekur eitthvað of gamalt Þú veist Bob Marley er það sem getur alltaf að setja
okay.
Því að það er bæði það grúvar sko, Fyrir fólk sem vill bara get pæla Og vill bara dansa og hafa það næ sko. Svo er það líka með einhver svona Einhver svona
Einhver svona vikt sko.
Já, einhver svona djúp Einhver dýftíði fyrir það sem vil að pæla sko.
Okay.
Svo það svona
það með punk cred sko
það alveg með punk cred og það hérna það world music út í það fara
Já.
Ef maður svona hatar venjulegt pop og vill eitthvað svona vera með breiðar horizon sko Já, það það náttúrulega alveg þú veist eitthvað kreóla dæmi í þessu skilur
Já,
þú veist reggið skilur þetta alveg island dæmi þú veist Já, þetta svona þetta ekki eins og þú veist Bubbi Mortens að gera reggi skilur
nei.
Þetta bara beint af spenanum
sko. Algjörlega þannig að Þetta góð pæling, sko, hann sé svona óumdeinanlega
Já, og hann dó
Hann dó
og, já, og hann samt einhvern veginn, hann drap sig ekki eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona sem getur sett sum eitthvað, þetta var hrikalegur maður sem að, hérna hafði ekki stjórn á lífi sinu og eitthvað, og hann ódýjaði ekki skilur
Hann fekk bara krabba
og... Hann fekk krabba skilur, hann var fertugur allir þannig
Já
Mann gera freka margt og samt alveg ungur, sko
Já, ferskur
Hann var ferskur ennþá, hann dó mjög skyndilega hann var ekki svona lengi veikur Nei, hann náði ekki
að... bara eitthvað svona, ég held að það var bara eitthvað nýju mánuður eða eitthvað svoleiðis hann greindist fyrst greindist við sem hann greindist í tánna eða fekk krafni í tánna
ég veit þetta
hann vildi ekki, sko, hann hefði verið hægt að sko, leysa þetta mál, bara mjög auðveldlega hann fekk krafni í tánna og það er bara að taka þess að táa af og eitthvað og hann neitaði því sko af eitthvað svona trúalegum aðstæðum held ég út af því að bara hann vildi ekki vanhelga líkamann
Já, ef nú konur út í það, hann var trúaður sem ég fínt hann að jafnvel bara gæri biblíubeltinu í bandarækjanum hljóta að vera sáttu við Bob Marley þetta er kristin trú sko
Rastafari
Já, þetta er kristin trú en þetta er samt sko með hæfilega miklu nýaldar kukls rugli
Já, já, bara miskilingi bara miklu
Já, miskilingi Þannig að hérna þetta svona einhvern þannig að meiri þess að fólk sem bara hatar trúabröð sátt við þetta sko
já.
og já, þannig að Bob Marley svona þessi stóri samnefnari finnst mér músíkur síðustu 40 ára
okay.
og þú veist, skilur ég meina hann nær sko 60s feeling inn í 70s og þetta ótrúlega tímalaust sko
já
Þú veist, þetta einhvern veginn, ég veit ekki, allir mestu hittar að þeirra Bob Marley ekki að vera að koma út svona 72, 3, svona upp úr 70, sko
Já, ég held að hann sé að breyka, hann er að breyka alveg svona mest svona upp úr 75, heldur, sko
Já, en búin að eiga rosalega samt farsalan feril, sko, í Jamaica og svona heimalandinu, alveg 10 ára undan, sko Ég held meiri þess að á tímambilið, hann minn 60, þannig að hann verið bara einhverju svona, eða þú veist, bara Þú veist, ég sé þetta fyrir minni svo, sko, hann var bara ásæll þar, á Íslandi, þú veist, þetta var svona eins og ef að hérna, Páll Óskar myndi breyka núna og verða international start,
já,
það var með þannig þú veist, í heimalandi sínu en hann sem sagt droppar í það hann hérna Andrew Kittis, shamelessly
já.
Og tala manni náttúrulega upp síðan hans ég skáld og spámaður
Poet and a Prophet
Já, Poet and a Prophet
Svo er hann að taka sko ekki eitthvað þar eitthvað fleiri neymdropan eða ekki?
Jú, við erum að tala um, hann segir, hann talar um Sly, sko,
Já.
Sly taught me, confide with Sly, you'll be the wiser, young blood is the loving uprising, how come everybody wanna keep it like the Kaiser? Og svo segir hann líka byrjun á þessu realize I don't want to be a miser ég verða við ekki ég veit ekki hvað það
miser?
Já, bara nirvill, já sinns, þetta bara orð ég hefði það væri eitthvað sérnaf, sko
en ok, þetta samt mjög það erfitt að gera henni þetta miser, I don't want to be já, hann vil ekki vera nirvill, sko
Kæsar. Já, ég nefna, ok því að við skiljum hvað orðinu því það ég meina, þetta bara sem ekki drasl áttuðu okkur að því ég vil ekki vera nirvill ég vil vera bara ég vil vera í trúsi með slæ þú veist ég vil vera bara sem you'll be the wiser semst ég vil vera með slæ í liði og þá verður maður hérna með þeim snjallari í hóp sko já. Og slæ við vorum að tala um að það geti verið slæ in the family stone
þetta eitthvað slæ stone sko alveg pottit
já en var það eitthvað svona saga mikið svona var það svona mikið andmaterialista ég hef aldrei pælt í einhvern veginn þeirra
Nei, veistu, sko, ég held ég get ekki held svara því, sko, hvort það sé, en þú veist en það, ég veit allan að þeir eru miklir slæ en Family Stone
Já, hann talar mikið slæ í bókinu,
já,
sko
já, já.
Og slæ en Family Stone er, sko, band sem að við áttum okkur gjá hvað var rosalega stórt, sko, annan í bandaríkjunum í kringu 70, sko,
já.
Þegar þeir eru litlir, sko Já, svo segir hann Youngblood is the loving uprising bara ungblóð er bara hinn elskandi afl sem á leiðinu upp
Já.
Og how come everybody wanna keep it like the Kaiser og ok, ég held ég skilji núna síðustu setninguna hvers vegna vilja þá allir vera eins og keisarar þá hann að segja hvers vegna vilja allir halda svona mikið sinni vera allir auð
Já.
En pæli hvað þið ótrúlega slaft
Já.
en sko
eitt í þessu, hvað segir hann í lokin á viðlögunum? Þannig að þú skifur eitthvað, gefur, og svo segir hann eitthvað síðasta setningin ég veit ekkert hvað hann segir það sko.
Já, við erum að horfa hann eða hérna ég að lesa hérna textana á original albúminu Já, nei, hann segir mjög basic hlutina Já, ég að bara fann þetta ekki þetta textin í skringina settu niður hérna við erum með original albúmi þetta frá 1991 Teitur Magnússon lána okkur þetta fyrir þáttinn þetta er svaka flott albúm hérna skemmtilegt með tungunar úti maður og eitthvað tribal tattoo og rós í miðjunni og þetta eru með goatees og þetta er bara að vera að starta bara einhver geggjuð dæmi sko. Hann segir í login hérna að kemur fram hérna hann segir give it away now sinnum þrýr þetta stendur svona svo endar þetta sem stá I can't tell if I'm a king pin or a pauper
Okay.
Og það bara ég átta mig ekki á hvort að ég sé stórlags eða
betlari
bara
ég var aldrei náði hvað hann segir hann loka lína
en þetta náttúrulega
þetta bara sama þeim náttúrulega bara eins og ég ætla þessu lagi einhvern veginn bara alltaf sama pælingin
en ég held við getum sagt að þessi vera að keira hann að texta rosa mikið á attitúti því að svona að þú skrifar hann að texta niður og þá lítur þetta út eins og einhver svona ljóðasamkeppni bara aftan á mjólkafettni sko. bara sjöunda bekkur í löganeskóla sko. Við fullri vinningu fyrir því sko, að því að þetta eru ég nefnilega, ég trúi bæðin fyrir löganeskóla og líka krökkum sem eru 12 óra með því er ég raunin að gefa þessu sko, þetta er hérna plus fyrir mér ég vil meina að þetta sé innlegt sko.
Já, fyrst, það er náttúrulega máli með Anthony Kittis að hann er 12 ára, skiljum hann byrjaði svo ógeðislega harður í neyslu þegar hann var svongur þú veist, hann var 9 ára eða eitthvað 9-10 ára þegar hann byrjaði
bara að tappa í alla tilfinningarlega
já, hann bara búin að vera veist, hann, það er, veist, þannig er alveg 100% einlægt sem er að koma frá hann veist, og hann í alvörunni að uppgöta þarna eitthvað og hann geggja spenntur fyrir því skiljum þessari nýju pælingu að hann eigi að gefa frá sér sína ástu líka fyrsta skipti kannski sem hann hefur getað þannig að hann er kannski farin að fá smá pening hann átti eitthvað til að gefa
ég hefði sett búin að krakka svolítið kjarnan í þessu með þetta, þetta er einmitt bara þú veist, ég meina maðurinn er hann er svona hann er fættu hvað, svona 65 þetta er 91 hvað er hann þá 26 ára
ekki fyrir mig
nei, hann er 30
Nei.
Nei, hann 26 ára.
Nei, ha.
91. Hann fættur 65.
Já.
Og þetta
92. Hann fættur 62.
Hann fættur 62, ok. Þá hann 29 ára.
29 ára.
En hann hann að uppgöta hluti eins og sér 12 ára.
Mm.
Já.
Má við skjóti?
Já.
Ég held að snúist þið kannski líka sko músíkina í tungumálum og megi kannski að hugsa um þetta of djúft kannski textan heldur fyrst og fremst síða eins og við vorum að tala í gær sko, veist, hann kannski að stuðla með einhver orð hann er að músísera bara með tungumálið
já, já, þetta alltaf bara einmitt bara svona, menn bara svona flæðið í
orðan að hljóðan svo reynir hann kannski að tróð í merkingu og þess vegna verður þetta svona mikill leirburður ég held að það sé málið hann kannski bullar bara hey stand digidari hopin hann að móta og svo bara
sannleikurinn felst í rúm já, ég held að þetta sé alveg rétt sem að Teitur var að koma með að það að segja sannleikurinn felst einhvern veginn í þessum flutningi og þessum bara feeling sem í gangi
já, hann fullkomlega samfærandi með þetta kjafta
svo mögulega sko, textin svona bara fíniseraður setna og þá svona eitthvað, allavega þetta Popper og Kingpin
hana, já.
Sett inn sko þetta er orðfæri úr þjóðlega tónustinni sko hann mikið verið að tala Poppers and Kings
já.
Hann breytir í Kingpin sko
aðeins
þeim svona sem á LA útgáfa það svona að vera Kingpin svona að stjórna einhver svona latínó drug kartel
já,
þannig höfðbör
ég fyrir það sko
skjóðin dítinn en hann eitthvað í vettir
Já, hérna, við vorum að tala það núna í byrjun og þetta kannski bara fýtt punktum þess að enda á að þeir eru að byrja á sama tíma að springa út, sem sagt, grunge hreyfingin og Red Hot Chili Peppers í þessara funk, rock, punk hérna, tónlist
Þeir eru að springa út þannig, en þeir eru ekki að byrja
Nei, alltaf hérna hérna En hérna, og hann segir í bókinu sinni Skartis, Anthony Kittis á sama tíma og þeir eru að gefa þessa plötu þá eru hinn böndin að breyka og hann fréttir af Smashing Pumpkins og Nirvana og þeir túra síðan með þeim og svo fréttir hann af öðru bandi frá Seattle sem heitir Pearl Jam hann fréttir af því í gegnum hérna fyrirrandi trommara Red Hot Chili Peppers sem heitir Jack Irons Jack Irons var búin að kynnast söngvara Pearl Jam Eddie Vedder og hann kynntist honum þannig að Eddie Vedder hann var söngvari í Red Hot Chili Peppers coverbandi
Það ógeðslega fyndi, sko. Það svo fárannig pæri, getur ímyndaðir að einhvern veginn að heyra, sko, þú veist, hann, bara annan, sko, fyrir mér að finnst það mér, þannig frekar erfiður söngveri, sko.
Já.
Þetta erfið með þessa rödd, sko, hann með þessa rödd að reyna eitthvað að taka þetta kjartaði, sko.
Já.
En þetta er alltaf fyrir það, þannig að hann
er
að taka
eitthvað annað.
Hann er að taka eitthvað svona örlí Red Hot Chili Peppers stóti, cover. Það er fyndið, sko.
Það er skemmtilega banning. En djöfull sem vinum að fíla þetta lag. Give it away
Red Hot Chili Peppers versta hljómsveitarnöfn allan tíma vorum
við
að tala um
já, við ætlaðum að fara við það,
já,
það þetta sýnir bara hvað hljómsveitarnöfn venjast vel
já, einhver getur kallað sér þetta fáránlega hljómsveitarnöfn sko.
Já, Red Hot Chili Peppers þetta er óþjált langt þetta er ekki eins og það ferst en þeir komast upp með það
já, þeir komast upp með það eins og þeir komast upp með margt sko
og eins og til þeim þeir
komast upp með að gera þetta lag til dæmis það eitthvað
Takk fyrir að hlusta